Moi! Tervetuloa Paha syntyi Pohjolassa-podcastin uuden jakson pariin. Kiitos, kun kuuntelet. Arvostaisin, jos klikkaisit podin seurantaan alustalla, josta sitä kuuntelet. Palautetta tai muita viestejä voit mulle tuttuun tapaan laittaa Instagramissa Paha syntyi Pohjolassa-pod. Löydät podcastin muuten myös TikTokista nimellä Paha syntyi Pohjolassa-pod. Koska päästiin tässä nyt mainostamisen makuun, niin mainitsen vielä, että Instagramin ja TikTokin profiilista löydät linkkipuun ja sieltä voit klikata halutessasi Buy Me a Coffee-palveluun, jossa voit aika vaivattomasti osoittaa pienen rahallisen tuen mulle ja podcastille, jos siis haluat näin ilahduttaa. Ennen kuin mennään päivän aiheeseen, kerron sisältövaroitukset. Tässä jaksossa käsitellään henkirikosta, jonka uhri on pieni lapsi. Jos aihealue on liian ahdistava, valitse jokin toinen jakso kuunteluusi. Elettiin vuotta 1977. 28-vuotias Marita Vuorio asui Rauman Äyhöjärvellä yhdessä 5-vuotiaan tyttärensä Katjan kanssa. Katja oli syntynyt 3. elokuuta vuonna 1971 avioliitossa oleville vanhemmilleen, äidille Maritalle ja isälle, joka työskenteli auton asentajana. Vuonna 1975 Maritan avioliitto tuli tiensä päähän ja hän jäi yksin pienen Katjan kanssa. Marita otti eron hyvin raskaasti ja kävi sen tiimoilta terapiassa ja asioi mielenterveystoimistossa. Marita työskenteli varastoapulaisena ja Katja oli Maritan vanhemmilla perhepäivähoidossa. Maritan vanhemmat Arvo ja Elvi asuivat Rauman Uotilassa. Elvi kuvaili tyttären tytärtään Katjaa iloiseksi ja auttavaiseksi lapseksi ja hoiti tyttöä mielellään myös Maritan työaikojen ulkopuolella, ja Katja olikin usein mummolassaan yökylässä. Äidillä Maritalla oli työ- ja talousasiat kunnossa, mutta masennus ja eron aiheuttamat traumat tekivät naisen elämästä ailahtelevaa ja ahdistuksen täyteistä. Marita oli eron jälkeen löytänyt pian uuden miehen, 3, mutta 2 ensimmäistä olivat Maritan käsityksen mukaan päättäneet suhteen, koska eivät halunneet elää suhteessa naisen kanssa, jolla oli ennestään lapsi. 3. mies oli vuonna 1977 ajankohtaisesti Maritan avomies. Mies työskenteli sähköasentajana ja kodin seinien sisäpuolella tuli hyvin toimeen pikku Katjan kanssa, mutta mies ei ollut kertonut esimerkiksi omille vanhemmilleen, että hänen naisellaan oli lapsi ja että nainen oli ollut aiemmin avioliitossa. Kertaalleen mies oli ehdottanut, että he muuttaisivat jollekin toiselle paikkakunnalle, jossa heidän taustoistaan ei tiedettäisi. Tämä rasitti Maritaa ja sai naisen kokemaan itsensä aliarvostetuksi ja että hän ei oikein kuulunut mihinkään. Toukokuisena perjantaina Marita oli kahdestaan Katjan kanssa kotona, sillä avopuoliso oli omien vanhempiensa tilalla Vilppulassa auttamassa tilantöissä. Marita vei Katjan vanhempiensa luokse hoitoon ja lähti itse ystävänsä kanssa viettämään iltaa. Nainen kävi tanssimassa seurahuoneella, ja sieltä hän vei kotiinsa iltaa jatkamaan sekä ystävättärensä että 2 miestä. Maritan mieliala alkoi jälleen laskea. Hän tunsi juoneensa liikaa alkoholia. Seuraavana päivänä hyvin alavireinen Marita haki tyttönsä kotiin ja vietti tämän kanssa normaalihkon lauantain. Alkoholin aiheuttaman synkän mielialan lisäksi Maritalla oli alkamassa kuukautiset, ja myös ne saivat naisen mielen aina matalaksi. Seuraavana päivänä 22. toukokuuta sunnuntaina Marita ja Katja lähtivät Maritan vanhemmille saadakseen sisältöä päivään. Todennäköisesti Marita tiesi, että hänen vanhempansa eivät olisi ainakaan heidän saapuessaan kotona, sillä pariskunta tapasi käydä Laitilassa kirkossa sunnuntaisin. Marita ja Katja saapuivat Rauman uotilaan ja päättivät hyvin pian lähteä ulkoilemaan. Marita kirjoitti vanhemmilleen lapun. Menimme metsään poimimaan kukei, eli kukkia, teemme. Iltapäivällä kahden jälkeen äiti ja tytär suuntasivat ulos. Ensin he katselivat autoja Lauttakylään johtavan kantatien varressa, ja sitten he kävelivät läheiselle Varaskalliolle. Varaskallio oli metsäinen kallio, jossa viettivät aikaa alueen kouluikäiset leikkien sekä ulkoilijat metsässä kävellen. Alueella kuitenkin oli myös huonohko maine. Ilmeisesti siellä oleilivat myös juoppoporukat. Elvi ja Arvo palasivat illansuussa kotiin kirkkoreissultaan. Kotona he huomasivat Maritan kirjoittaman lapun. Tunnit kuluivat ja pariskunta alkoi kummastella, että Marita ja pieni Katja viipyivät omituisen kauan kukkia poimimassa. Iltakin, kun alkoi kääntyä jo pimeän puolelle. Noin kello 23 Elvi soitti aluesairaalaan. Aluesairaalasta Elvi sai sen pelätyn vastauksen. Hänen tyttärensä Marita oli sairaalassa loukkaantuneena. Pientä lapsenlasta ei sen sijaan enää ollut. Katja oli surmattu raaasti ja tässä yhteydessä myös Marita oli loukkaantunut. Aiemmin Varaskalliolla oli kolme kouluikäistä lasta ollut leikkimässä. Siellä he olivat kohdanneet myöhään iltapäivällä järkyttävän näyn. Pieni tyttö makasi maassa, kasvot maata kohden, kallo silmin nähden murskaantuneena. Tytön äiti makasi noin 10 metrin päässä tyttärestään housut nilkoissa. Lapset juoksivat kiireesti kotiinsa hakemaan paikalle aikuista. Paikalle saapui siis lähistöllä asuva Kari lasten hakemana. Kari peitteli välittömästi Katjan ruumiin takilla, sillä näky oli aivan liian hirveä. Pienen ruumiin vierellä oli myös verisiä kiviä. Marita oli tajuissaan ja toisti Karille tyttönsä nimeä ja pyysi apua. Kari joutui kertomaan shokissa olleelle naiselle, ettei lapsen pelastamiseksi ollut enää mitään tehtävissä. Marita kuljetettiin sairaalaan, jossa todettiin, että naisella ei ole hengenvaarallisia vammoja. Kaikki vammat olivat lähinnä pintanaarmuja. Myös Maritaa oli isketty kovalla esineellä, mutta niin hiljaa, että siitä ei ollut syntynyt vakavampaa. Katjan pää oli pirstoutunut takaraivon oikeasta sivusta sekä päälakialueelta. Lisäksi hänen kummassakin ohimossaan sekä kasvoissa ja muualla kehossa oli ruhjevammoja ja mustelmia. Poliisi pystyi kuulemaan Maritaa jo saman päivän iltana sairaalassa. Nainen kertoi, että kun he olivat aikansa touhunneet Varaskalliolla, oli Katjalle tullut nälkä ja he olivat juuri lähteneet kävelemään kohti vanhempien taloa, kun yllättäen hän kuuli kamalan kiljahduksen hänestä hieman etäällä olevan Katjan suunnalta ja huomasi, että jostain oli ilmestynyt huppupäinen mies, joka hakkasi Katjaa kivellä. Marita ei nähnyt hyökkääjän kasvoja, koska tämä oli vetänyt anorakkimallisen takin hupun niin tiukasti, ettei kasvot olleet näkyvillä juurikaan. Marita kertoi rynnänneensä välittömästi kohti miestä ja lastaan, ja silloin mies oli käynyt myös hänen päälle. Mies oli iskenyt Maritaa kivellä, ja nainen oli menettänyt tajunsa. Hetken päästä Marita oli havahtunut, ja silloin tuntematon huppumies oli juuri riisumassa hänen housujaan. Marita oli alkanut huutaa ja huitoa, ja mies oli keskeyttänyt tekonsa ja paennut paikalta. Maritan mukaan hyökkääjä oli noin 170 senttiä pitkä ja tukevahko. Miehen vaatetuksena oli sininen tikkitakki, jonka huppu oli vedetty päähän siten, että vain silmät näkyivät. Miehellä oli tummat suorat housut ja mustat nahkahansikkaat. Marita toipui omista vammoistaan nopeasti ja pääsi alle viikossa kotiin sairaalasta. Katja haudattiin kesäkuussa. Hautajaisissa pieni arkku kannettiin lapsista muodostetun kujan läpi. Marita itki hautajaisissa ja oli verhoutunut mustaan harsohuiviin. Tunnelma oli muutoinkin juuri niin raskas kuin se saattaa olla, kun tilaisuudessa ollaan saattamassa viimeiselle matkalleen ihmistä, jonka elämä oli vasta alkumetreillä. Poliisi ja koko Suomi metsästi huppumiestä. Yhtään varmaa havaintoa miehestä ei oltu saatu. Ilmoituksia kyllä oli tullut noin 25 kappaletta, mutta ne eivät liittyneet tapaukseen mitenkään, tai niiden kohteet todettiin vedenpitävästi syyttömäksi. Keskusrikospoliisin Turun osasto haastatteli yli 100 ihmistä. Lehdet kirjoittelivat raakalaismaisesta teosta, ja Varaskalliolle kertyi paljon ihmisiä ihmettelemään paikkaa, jossa koskettava tragedia oli tapahtunut. Marita sai osakseen kauhistelua ja suurta sympatiaa. 8. kesäkuuta hautajaisten jälkeen poliisi vei Maritan tapahtumapaikalle. Tässä vaiheessa poliisille oli alkanut muodostua ajatus, että ainoa huppu tarinassa oli Maritan musta harso hautajaisissa. Rikospaikan tutkinnassa mikään ei viitannut ulkopuoliseen tekijään, eikä tällaisesta ollut yhden yhtäkään silminnäkijä havaintoa. Naisen pienet pintavammat ei laisinkaan tukenut sitä, että ulkopuolinen mieshyökkääjä oli ensin käyttänyt Katjaan niin suurta voimaa, että tämä oli kuollut välittömästi. Miksi mies olisi kohdistanut Maritaan vain hyvin heiveröistä voimaa? Myös Maritan kertomukset olivat alkaneet olla ristiriitaisia. Varaskalliolle lasten hakemana tullut Kari kertoi myös kiinnittäneensä huomiota siihen, että siellä ei ollut merkkejä kenenkään muun oleskelusta, eikä hän ollut havainnut ketään muuta paikalle tullessaan. Kari oli odottanut Maritan kanssa ambulanssia varsin kauan, lähes tunnin. Surmapaikalla yhdessä Maritan kanssa tehdyt rekonstruktiot osoittivat Maritan puheissa vain lisää aukkoja. Tällöin nainen kiisti vahvasti, että olisi itse lapsensa kuoleman takana. Maritan syyllisyyttä tukevaa tietoa alkoi olla kuitenkin karttunut niin paljon, että nainen pidätettiin. Pidätyksen jälkeen hän murtui. Nainen rukoili sellissään ja seuraavana päivänä kertoi poliisille kaiken. Huppumiestä ei ollut. Se oli onneton satuilu oman nahkan pelastamiseksi. Todellisuudessa tapahtumat olivat menneet osapuilleen seuraavasti Maritan tunnustuksen mukaan. Katja ja Marita olivat leikkineet isojen kivien luona. Sitten Katjalle tuli nälkä ja he lähtivät kohti mummolaa. Askeleita ei ehtinyt kertyä kuitenkaan kuin vain muutama, kun Maritan päähän tuli outo tunne. Hän sieppasi maasta kiven ja iski sillä lastaan. Kivi oli ollut raskas ja osunut Katjaa päähän. Katja oli kaatunut suu edellä maahan. Marita muisti Katjan parkaiseen ennen kaatumistaan. Nainen kertoi ollensa aivan hysteerinen, eikä tajunnut miten menetteli. Ja edelleen Katjan kaaduttua Marita jatkoi lyömistä. Marita sanoi poliisille, että en oikein itsekään ymmärtänyt, mitä minä olin tehnyt. Olin sellaisessa tilassa, jossa en ole koskaan ennen ollut, aivan kuin huumaantuneena. Marita otti maasta kiven ja löi sillä kaksi kertaa itseään päähän, oman kertomuksensa mukaan aikeenaan surmata itsensä. Päästä alkoi vuotaa verta, mutta tajunta säilyi. Ajatukset olivat olleet sekavia. Nainen ymmärsi, että ei voisi kertoa tällaisesta teosta kenellekään. Ajatus huppumiehestä syntyi siinä hetkessä. Ensin Marita ajatteli paeta paikalta, mutta ei kyennyt liikkumaan. Fyysisesti liikkuminen olisi ollut mahdollista, mutta nainen kertoi menneensä lukkoon. Sitten hän lavasti tekoa seksuaalirikokseksi ja asettui makaamaan housut puolitiessä. Ja sitten paikalle saapuikin jo lapsia, jotka heidät löysivät. Marita oli ottanut aiemmin Katjalle 5000 markan henkivakuutuksen. Naisen ollessa vielä sairaalassa oli vakuutusasiamies, joka sattui olemaan Maritan setä, yhteydessä ja sen puhelun aikana Maritalle oli valjennut, että hän ei todennäköisesti voisi nostaa kyseistä summaa, jos jäisi henkirikoksesta kiinni. Marita kuitenkin toimitti vakuutusyhtiön Katjan kuolintodistuksen. Taloudellisen edun tavoittelu ei vaikuttanut tietenkään suurimmalta motiivilta. Maritan tunnustettua henkirikos, lehdet villiintyivät. Kävi juuri se, mitä Marita oli eniten pelännyt, että häntä alettaisiin vihata, hyljeksittäisiin entistä enemmän ja kukaan ei voisi häntä ymmärtää. Motiivi vaikutti olevan jollain tavoin se, että nainen oli kokenut Katjan olevan taakka ja kukaan mies ei halunnut olla Maritan kanssa, kun tällä oli lapsi. Oikeudessa Maritan puolustus vetosi siihen, että nainen oli ollut vuosia masentunut ja hakenut apua monella erilaisella tavalla. Tapahtumapäivänä masennus oli ollut niin pahaa, että nainen ei ollut pystynyt juurikaan puhumaan lapsensa kanssa mitään. Maritan avomiestä kuultiin oikeudessa, ja tämä kertoi, että aiempaa väkivaltaa ei Katjan ja Maritan välillä ollut. Katjaa mies kuvasi monien muiden tavoin tottelevaiseksi ja rauhalliseksi pikkutytöksi. Marita itse kiisti, että hänellä olisi ollut mitään motiivia tappaa lastaan. Hän korosti, että ei kokenut Katjaa millään tavoin taakaksi elämässään. Eurajoen kihlakunnan oikeus tuomitsi äidin täyttä ymmärrystä vailla tehdystä murhasta 10 vuoden vankeusrangaistukseen. Teko oli kihlakunnan oikeuden mukaan erittäin raaka ja julma, ja se kohdistui puolustuskyvyttömän lapseen. Marita lähetettiin kuitenkin mielisairaalan sijasta Hämeenlinnan vankilaan. Tapaus eteni hovioikeuteen 30. maaliskuuta vuonna 1978. Hämeenlinnan vankilassa istuva Marita kirjoitti hovioikeudelle pitkän kirjeen, jossa pyysi hovioikeutta ottamaan huomioon hänen mielenterveysongelmansa ja ennen kaikkea, että hänet otettaisiin ihmisenä ihmisten joukossa, eikä hänen ihmisarvoaan riistettäisi. Luen pätkän Maritan kirjeestä. En pysty selittämään tarkasti ja yksityiskohtaisesti tapahtumien kulkua, sillä se on minulta osittain hämärän peitossa. Tätä tapausta edeltävä viikko oli minulle tuskallinen ja vaikea. Silloin tunsin, että ahdistus käy ylivoimaiseksi, mutta minulla ei ollut ketään luotettavaa ihmistä, jolle olisin voinut puhua. Sitten tuli tuo kohtalokas sunnuntai, joka oli aamusta lähtien minulle äärettömän raskas ja vaikea. Tunsin oloni niin hylätyksi ja yksinäiseksi, ja minusta tuntui, että olin ylimääräinen ja liikaa joka paikassa. Itkin koko matkan mennessämme vanhempieni kotiin, eikä mielessäni ollut yhtään valoisaa ajatusta. Ajatuksissani pyöri koko ajan kysymyksiä. Miksi minä en osaa elää toisten tavoin? Miksi minulla ei ole ketään, joka olisi tukenani? Miksi minä en saa pysyvää ihmissuhdetta? Miksi minun avioliittoni epäonnistui? Kirjeessään Marita myös selitteli sitä, että ei halunnut johtaa tutkimuksia tahallaan harhaan kertomuksillaan huppumiehestä, vaan hän pelkäsi aivan liikaa itsensä puolesta. Marita kuvaa pelänneen kuollakseen sitä, mitä ihmiset ajattelisivat, jos saisivat tietää, että hän on surmannut oman lapsensa. Mitä kauemmin nainen salaisuutta kantoi, sitä vaikeammaksi sen paljastaminen oli käynyt. Hovioikeus lievensi Maritan tuomiota. Nainen tuomittiin täyttä ymmärrystä vailla tehdystä taposta 7 vuoden ja 6 kuukauden vankeusrangaistukseen. Vain yksi hovioikeuden jäsen olisi tuominnut äidin murhasta. Enemmistö ei pitänyt pienen lapsen tappamista erityisen törkeänä. Hovioikeuden tuomio jäi voimaan, vaikka sekä syyttäjä että Marita koettivat hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Tiettävästi nainen ei ole syyllistynyt vapauduttuaan uusiin rikoksiin, eikä hänen elämästään tuomion jälkeen ole tietoa. Jos nainen elää vielä, on hän nyt noin 75-vuotias. Katja täyttäisi tänä vuonna 53 vuotta. Tässä oli tämän perjantain Paha syntyi Pohjolassa -jakso. Löydät kuvia Instagramista. Siellä on myös kuva Maritan kirjeestä, jota lainasin. Tämä oli valtavan surullinen tapaus ja ihan todella todella turha kuolema. Jos aihealue koskettaa läheltä, niin muistathan, että apua on aina saatavilla. Löydät sosiaali- ja kriisipäivystyksen puhelinnumeron internetistä. Voit soittaa sinne milloin tahansa, jos tarve vaatii. Palataan taas pian pohjoisen pahuuden pariin. Moikka!